Kom ons luister saam na die woord van die Here uit Openbaring 2 van vers 12 tot 17. Dis die boodskap aan Pergamum. Openbaring 2 van vers 12. Skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met twee snykante het. Ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van die Satan is. Toch bly jy aan my naam getrou en jy het nie jy geloof in my afgesweer nie. Selfs in die tyd toe Antipas en getrouwe getuie doodgemaak is, daarby julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffer vleis eet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou. Anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die verborgen manna gee en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer wat niemand anders ken nie. Net hy wat het kry. Geliefde broers en susters, ons bely in die Nederlandse geloofsbelydenis in artikel 3 dat die woord van God nie deur 'n mens voortgebring is nie, maar dat die heilige mense van God deur die Heilige Gees gedrywe het hulle die woord van God gespreek. Ons hoor is baie duidelik dat die bron moet kom van God af en hy gee dit vir die mens om dit neer te skrywe en te gee vir die kerke. So die Here beveel dienaars, mense, gelowiges om sy woord op skrif te stel en dan sê die belydenis ook dit is vir ons saligheid. Dis omdat dit goed is vir ons geloof dat dit gebeur. Dit was van die begin af God se bedoeling dat sy woord in 'n geskrewe formaat in die Bybel vir ons gegee moet word. Ons hoor dan dat die Bybel is 'n genademiddel waardeur die Here deur sy Heilige Gees ons geloof versterk en ons geloof rig volgens die vorm van 'n volwasse gelowige wat dien tot eer van die Here. So hy vorm dus 'n gelowige se geloof volgens sy wil. In die gedeelte wat ons gelees het, hoor ons dat die Here aan Johannes verskyn het. Die voorag in hoofstuk 1 sal eens soos die seun van die mens en dan kom die Here direk na hoofstuk 1 en hy sê maar hier's opdragte skrywe aan die gemeentes, hierdie sewe briewe aan die sewe gemeentes. En dis nie die Here wat sy kerke kom besoek nie, dis nie die Here wat kom visitasie aflê by sy kerke nie. Ons hoor baie duidelik die Here is in die midde van sy kerke. Hy is nie weg van sy kerke kom besoek hulle nie, hy is die heeltyd daar. Maar hy kom en hy verklaar aan hulle hoe dit in die gemeente gaan. Vanuit 'n menslike perspektief kan mens baie keer dink, maar alles gaan goed in jou gemeente, alles lyk wonderlik en reg. Maar die Here kom en hy wys aan hulle hoe hulle lyk vanuit sy perspektief. Leef die gemeente volgens sy woord of nie? Hy kom met die woord as 'n maatstaf en sê, lyk die gemeente soos my woord sê hulle moet lyk, ja of nee? En dan meet hulle aan sy woord. Dis nie 'n ander maatstaf waar volgens die Here kom, hy gee sy woord en hy vra ons om so leef, maar as hy kom meet, dan meet hy met ander maatstaf en hy meet volgens sy woord. So vir die kindertjies, dis belangrik, die Here gee vir ons sy Bybel en hy wil hê ons moet lewe presies volgens wat hy vir ons in sy woord sê. Dis wat die Here hier ook vir die gemeente sê. Die struktuur wat die briewe aanneem is almal dieselfde. Elke brief bestaan uit 4 dele. Daar's 'n inleiding waar Christus homself bekendstel aan die gemeente. In elke van hierdie bekendstellings van 7 gemeentes is daar 'n fokus wat hy teruggryp in hoofstuk 1 hoe hy homself bekend gemaak het, waar hy sekere eienskappe van homself bekend maak in die kerk. En verder is daar ook 'n aansporing vir die gemeente om te volhard in sekere dinge. Daar's ook 'n waarskuwing. Iets wat die Here teen die gemeente het. En dan laas is ook die brief 'n belofte van wat die Here beloof en sê maar elkeen wat moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. So die boodskap aan elke gemeente begin dieselfde. Dit begin met 'n boodskap aan die engel van daardie gemeente. Of met ander woorde, soos vertaal is die leraar, die dominee, die predikant van daardie gemeente, die boodskapper, wat hierdie boodskap moet ontvang en aan die gemeente moet oordra. En wat die wonderlike is dat elkeen van die 7 gemeentes het 'n engel gehad. Hulle het 'n dominee gehad, 'n boodskapper gehad wat die boodskap ontvang en aan die gemeente moet oordra. So die Here het voorsien dat daar by elkeen van sy gemeentes is daar 'n boodskapper, een wat hom ontvang en vir die gemeente voorhou. So wat merkwaardig is hiervan is die Here gee nie die boodskap self vir die gemeente nie. Daar's nie 'n stem wat uit die hemel uit spreek as die gemeente bymekaar is, dis die Here wat praat met die gemeente nie. Hy gee 'n boodskap vir Johannes. Hy sê: "Skryf hierdie neer. Sit dit op skrif. Gee dit vir die engel, vir die boodskapper van daardie gemeente dat hy dit aan die gemeente voorhou." Wat die Here dus aan die kerke oordra, doen hy deur sy woord. Hy laat apostel Johannes neerskryf vir die leraar van daai gemeente en dit word daardie gemeente gerig. So as dit op skrif gestel is, as dit daar vasgeskryf is, is daar nie twyfel oor wat die Here gesê het nie. Iemand kan nie later sê maar ek het nooit gehoor toe hulle by mekaar was nie, ek weet nie wat die Here gesê het nie. Dis op skrif, dis vas. Enige iemand kan dit enige tyd gaan sien en gaan sê maar dis wat die Here sê. Dit is so. Want die boodskappe hoor ons is gerig aan die 7 gemeentes. Moet hoor wat die Heilige Gees vir die 7 gemeentes sê. Die een boodskap is dis gerig vir al die gemeentes, al 7 gemeentes, maar ook vir die kerk wêreldwyd. En in die brief van hierdie gemeente kom die inleiding van ons Here Jesus Christus waar hy sê maar dis hy wat die twee snydende swaard het. As ons weer teruggaan en gaan kyk in hoofstuk 1 vers 16, dan staan daar maar die swaard kom uit die mond uit van die Here uit. So hierdie swaard wat hy vashou, is dit uit sy mond uitkom. Dit is die woord van die Here wat hy het. Dis die woord van God wat hy spreek. Maar dis nie die uitspraak in Pergamum nie, dis die hele skrif, dis die Bybel wat die Here vir sy kerk gee wat twee snykante het. Aan die een kant bring die Here oordeel oor hulle wat volhard in hulle sonde. Aan die ander kant is daar die genade van die Here wat aan hulle gee wat bekeer. In ander woorde, die Here gee sy woord en hy bring nie sonder sy woord oordeel of genade nie. Hy bring juist deur sy woord verkondig hy hierdie oordeel en genade wat hy gaan bring. Juist lank voor af verkondig Here dit. Dis nie iets nuuts wat die kerk nou eers keer van hoor nie. Lank voor die oordeel kom, waarsku die Here hulle. Hy waarsku deur sy woord en sê daar kom oordeel. Maar ook deur sy woord kom daar lewe. En die Here gebruik sy Bybel vir die saligheid van sy kerk. Daarom waarsku die Here die gemeente in Pergamum. Met sy oordeel, met sy swaard gaan hy oorlog teen die gemeente voer. As hulle nie bekeer nie, hy gaan hulle uitroei as die gemeente nie terugdraai nie. So dan stel die Here dat hy nie die gemeente deur en deur ken nie, maar hy ken ook die plek waar hulle woon. Die Here sê ek ken die plek waar julle woon daar waar die troon van die Satan is. So die naam Pergamon beteken 'n sterk vesting of 'n fort. En hy sê die Here, julle leef inderdaad in 'n sterk vesting, inderdaad leef julle in 'n sterk fort. Dis die troon van die Satan, is hy wat daar regeer. So met ander woorde, dis daar waar die Satan onbelemmerd al sy gesag het uitoefen en alles gebeur net soos die Satan wil. Hy regeer van daar af. In die tyd dat die brief vir die gemeente geskryf is, het die Romeinse owerheid hulle hoofkantoor vir Klein-Asië in Pergamum gehad. So die belangrikste huis in die heidense godsdienst van daardie tyd was natuurlik om die keiser te aanbid, as 'n wet. Alle mense moet die keiser aanbid as God. Hy is verklaar tot God en alle burgers is hom so aanbid. En nou is hy sy setel daar geplaas, daar die hoofkantoor van waar hy afgedryf is daar geplaas. En die mense daar moes die keizer aanbid. Verder het Pergamum ook meer afgodstempels gehad as enige ander stad. In Pergamum was daar letterlik tempels vir alle gode gewees. En waar die tempels was grootdeels gebruik vir seksuele immoraliteit en vir feeste vir daardie gode. So die Satan het deur keiseraanbidding en met afgodsaanbidding feitelik alle aanbidding vir homself toegeëien daar in Pergamum. Maar hy het nie net met die mense se begeertes en die verleiding gewerk nie. Hy het hulle self ook met die dood gedreig. Ons hoor van een van die martelare of dat dit moontlik verwys na martelare in die geheel wat daar gesterf het vir hulle geloof. Dat die kerk daar beleef het hoe een of dalk meer van hulle lidmate van hulle broers doodgemaak is vir die Here. Broers en susters, dink jouself dit in. Ons kom volgende Sondag hier by mekaar en ons kondig die name af van broers en susters wat doodgemaak is die afgelope week omdat hulle die Here dien. Dis iets wat buite ons verwysingsraamwerk is en tog is die realiteit in die wêreld. Tog is daar hoeveel gemeentes in die wêreld wat vrees vir hulle lewe omdat hulle die naam van die Here bely. Dit was ook die geval vir hierdie gemeente gewees. So die Satan kom dus met 'n fisiese bedreiging vir die lewe van daardie mense ook. Maar die Here weet van sy kerk. Hy weet sy kerk is daar in die midde waar die troon van die Satan staan. Waar in die midde van daardie boosheid. En daar is die wonderlike troos dat die Here nie sy gemeente vergeet nie. Die Here los nie daai klomp gelowiges uit daar waar hulle by die troon van die Satan leef nie. Hulle word nie aan hulle self oorgelaat nie. Die merkwaardige is, die Here sê nie vir die kerk, maar vlug weg van die bose af, kom uit die midde van die bose uit nie. Hy gee nie vir hulle opdrag en sê, maar vlug vir julle veiligheid, kom weg daar van die Satan af nie. En sê, maar is dit te boos om julle, die wêreld is te donker om julle, kyk na wat mense doodgemaak. Kyk net hoe baie afgode is daar, julle die keiser aanbid, kom weg daar nie, dis glad nie wat die Here sê nie. In die bergrede wat die Here verkondig het, begin hy te sê, geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde en julle is die lig vir die wêreld. Hy vloei aan een. Geseënd is julle as julle vervolg word, maar julle is die sout, julle is die lig. Bly daar, julle gee smaak, julle gee lig. Te midde van hierdie boosheid, te midde van hierdie korrupte wêreld, moenie weggaan nie. Bly daar, gee smaak, skyn jou lig daar. So wat doen die Here om homself te ontferm oor sy kerk, om te wys aan sy kerk, maar hy troos haar en hy versorg haar nog steeds. Die Here kom en hy gee sy woord. Hy gee sy woord, sy Bybel, ook aan daardie gelowiges. En hy bemoedig sy kerk deur die Bybel. Hy fokus die kerk aandag op wie hy is. Hy is die een met die swaard. Hy is eintlik die oppergesag, dis nie die keiser nie. Maar die swaard is die woord, maar die swaard wys ook dat hy is die oppergesag. Hy is die koning oor al die heersers van die aarde. So hy fokus dit sy kerk se aandag op wie hy is. Julle sien die wêreld om julle, maar onthou wie ek is. En hy noem hy wat hulle reg doen. En hy noem ook waar hulle bekeer as 'n gemeente. En laastens herinner hy hulle aan die heerlikheid wat kom. So die Here bemoedig hulle deur sy woord dat hulle tog getrou bly aan sy naam te midde van daardie aanslae van die bose. Die krag van die Heilige Gees bly die kerk staan in die midde van die afgodsaanbidding en vervolging. En dan begin die Here deur sy kerk bemoedig. Hy sê daar's voor ek kom met die dinge wat ek teen hulle het sê, maar hy bemoedig sy kerk met dinge wat hulle reg doen. Maar dan sê daar's ook dinge wat ek teen jou het. Daar's sekere mense wat die leer van Bileam aannam. Net nadat sê die feit is ook daar mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en ook dieselfde sondes doen. So So hier is eintlik maar dieselfde ding, dieselfde idee wat deur altyd oorgedra is. Dit is die leer dat mense nie so eng moet wees in hulle lewenswyse nie, dat hulle heeltemal oop moet wees vir die gebruik van die kultuur om hulle. Dat hulle geloof hulle nie vasbind moreel aan enigiets nie, maar hulle moet kan oorgee in die wêreld en leef soos die wêreld en lyk soos die samelewing om hulle. En die basis van die argument was dat die evangelie maak jou vry. As die evangelie my vry maak, staan ek nie meer onder die wet nie. Want is daar nie meer 'n morele wet wat my kan bind nie? Soof asof die evangelie vir my nou toestemming gee om enige gruwelike sondes te gaan doen. En dit is die skaduwee wat hier oor die gemeente hang. Dat sommige was toegeeflik en hulle is verdraagsaam teenoor die sondaars in die midde. Hulle het nie die sondaars in die midde aangespreek nie. Geweet, ja, maar ons afgodstempels al buite, geweet daar's keiseraanbidders al buite, maar hulle doen niks om die mense onder hulle wat ook die gemeente beïnvloed nie. Met die leer van Biliam word dan bygevoeg presies waarna hy verwys. Hy het Balak geleer om die volk van die Here afvallig te maak. So die geskiedenis daarvan is dat die Moabiete en die Ammoniete wat die nageslag van Moab en Ammon is, wat die kinders was van Lot se dogters, die heeltyd in konflik was met Israel. Op 'n stadium met Israel die woestyn getrek en hulle het by Balak verbygetrek en hy het Biliam gekry om die volk te vervloek. En hy kon nie. Hy kon elke keer die seën uitspreek voor die volk. So elke keer het die Here dit so bestuur dat hy net een seën vir die volk uitgespreek het. Wat Balak te doen is hy die volk onder die Israeliete ingestuur. Ons lees daarvan saam in Numeri 25 vers 1 en 2. Terwyl Israel in Sittim was, het van die Israelitiese mans met Moabitiese vrouens gemeenskap gehad. Dit het gebeur toe die mans die Moabitiese vrouens uitgenooi is na die offers ter eer van hulle gode. Die mans het aan die offermaaltye deelgeneem en die gode van die vrouens aanbid. So het die Israeliete vir Baal Peor aangehang. En ons hoor dan daarop dat die Here hulle gestraf het. Die toedoen van Biliam was juis hulle die oorsaak dat die Israeliete by Peor ontrou was aan die Here en daar het 'n ramp oor die volk van die Here gekom. So die Here het die volk in Israel gestraf op grond van die afgods offervleis hulle geëet het, daai feeste waarna hulle deelgeneem het en die gemeenskap met die vrouens van Moab. So die Here wys daarop dat die godsdienstbeoefening wat in Pergamum aan die gang is van sommige van die mense is identies wat plaasgevind het daar met Israel. Wat ook hier in Pergamum is daar van die lidmate wat deelneem aan die feeste vir afgodsoffer vir die afgode is en ook daar die gemeenskap het met die heidene. Waar seksuele immoraliteit onder die volk, onder die kerk van die Here. Hulle doen dus in die Nuwe Testament presies wat in die Ou Testament gebeur het. So bring die Satan nog 'n aanslag teen die kerk. Nog 'n manier om die kerk aan te val. So dit gaan nie net oor die keiseraanbidding nie, dit gaan nie net oor afgodaanbidding nie, maar ook hierdie fisiese bedreiging vir lewe waar mense doodgemaak word vir hulle geloof, gemartel word. Maar kom die Satan nog verder en hy val die kerk aan daar waar daar verleidings is en valse leerstellings wat in die kerk inkom. Onder die lidmate van die kerk. Nou broers en susters, die Here kom nie met 'n nuwe maatstaf na sy kerk toe. Die Here gee sy woord vir die saligheid van die gelowiges en wat merkwaardig is van hierdie gedeelte is as mens gaan lees in Handelinge 15, lees 'n mens van die vergadering van die apostels. Wat die evangelie is verkondig aan die Jode, toe kom hulle agter maar hulle moet die evangelie weier uitdra ook aan die heidene en nou kom 'n klomp heidene tot bekering. En daar was 'n groot vraagstuk geweest om wat gebeur met die heidene ook besny word soos die Jode besny is. As hulle deel kon word van die verbondsvolk van die Here, moet hulle dan ook besny word. Maar dan skryf die apostels, hulle kom tot 'n gevolgtrekking sê maar hulle hoef nie. Hulle moenie besny word nie. Maar hulle skryf ook 'n brief. Hulle skryf 'n brief neer wat hulle aan die kerke stuur, 'n omsendbrief wat deur al die kerke gelees moet word. En die inhoud van die brief wat jy gaan lees in Handelinge 15 is dat die kerk moet wegbly van afgodsoffervleis en van seksuele immoraliteit. Die woord van die Here was tussen die kerk beskikbaar gewees. Die woord van die Here is in die kerk rondgestuur dat presies geweet wat die Here se wil is vir hulle lewe. So wat is merkwaardig is by Pergamum is dat sommige van die gemeente optree direk in teenstelling met die leer van die apostels wat op skrif gestel was en rondgestuur was. Hulle tree direk op teen dit wat die Heilige Gees saam met die apostels besluit het en gestel het en in die gemeentes geleer het. Hulle tree direk op teen die woord van die Here. So die Heilige Gees spreek daar reeds, maar die mense bedroef die Heilige Gees en doen net wat hulle wil. Dis nie in onkunde wat van die lidmaat in Pergamum afgedwaal het van die gesonde leer nie, maar is van 'n weeropstandigheid teen die Heilige Gees, teen die woord van God wat hulle het gedoen het. So die toets vir die gemeente is, leef hulle volgens die apostoliese geleerstellings wat die apostels van geleer het. Wat dit in die Ou Testament neergeskryf is presies so deurgevat in die Nuwe Testament, ook deur die apostels geleer, en nou moet hulle leef daarvolgens. Hulle moet leef volgens die woord van die Here. Was dis nie 'n ander maatstaf, nie 'n ander standaard nie, as die woord wat die kerk reeds het. So wat die Here aan die kerk in Pergamum sê is, julle het my woord, meet julle lewe daaraan. Kyk of die lidmate leef volgens my woord. En juist daarom is tug in die kerk noodsaaklik, juist daarom is dit noodsaaklik dat die kerk op sy lidmate moet tug. Dis tog 'n merkteken van die ware kerk, dat die suiwere verkondiging van die woord en die bediening van die sakramente, maar ook die tug. En die tug is daar om die naam van die Here te eer en die kerk te hou vir die leer wat die Here vir ons gee in sy woord. En jy is daarom kom hierdie sterk oproep van die Here ook bekeer. Bekeer jou nou. Bekeer jou, die opdrag van die Here is altyd kragtig, maar ook hier. Sy bevel is onvoorwaardelik. Dis ononderhandelbaar. Daar's nie enige ander uitweg nie. Want die woord stel baie duidelik hoe jy moet lewe, keer terug na die woord van die Here toe. Dis daar waar jou saligheid lê. Om daar volgens te leef. Van die alternatief is dat die Here sal kom met sy swaard om oorlog te maak teen die gemeente. Hulle sal kom oordeel soos 'n gewapende soldaat kom, hy's na die oorlog toe en sy vyande doodkap. Dieselfde wat met Israel gebeur het, die ramp het hulle getref, sê die Here sal kom as die gemeente hulle self nie bekeer nie. Hy sal regverdig oordeel oor die lidmate. En volgens wat die Here vir sy woord gegee het, en dan sal ek nie verweer kan en sê, maar ons het nie geweet nie. Ons nie geweet wat die Here se wil is nie. Want die Here het deur die eeue dit opteken, die kerk het presies. Dan kom die Here en hy waarskei hulle weer deur 'n boodskapper. Dan kom ook 'n belofte van die Here. Al die gemeentes word aan die einde van die brief opgeroep om te luister na wat God die Heilige Gees te sê het. En broers en susters, hierdie is weer eens merkwaardig om op te let. Dis eintlik 'n beskrywing van die hele woord van God. Dat die Here gee in die begin die opdrag aan Johannes die apostel om die boodskap neer te skryf vir die engel van die gemeente. En dis in die vorm van 'n brief. En die mense kan daai brief gaan lees. Die boodskapper kan dit oordra en hulle kan gaan daai brief gaan lees. Maar wanneer dit gelees word, wanneer dit gehoor word, moet hulle wat ore het, hoor dan wat die Heilige Gees vir die gemeentes sê. Want hy spreek daardeur vir die saligheid van die gelowiges. Daar kom 'n geskrewe dokument by hulle aan, dis die Heilige Gees wat praat. En ons hoor presies dieselfde gedagte in Hebreërs 4 waar die woord van die Here vir ons beskryf word, dat die woord van God is lewend en kragtig en is skerper as enige swaard met twee snykante. Dan wat merkwaardig word is eintlik 'n samevatting of 'n nagedagte van die preek wat gegee is en sê maar in die preek staan daar baie uit Psalm 95 uit preek en in Hebreërs sê maar luister daarop na wat die Heilige Gees sê vir die kerk. Hy praat nie in die verlede tyd nie, hy sê maar luister, die Heilige Gees praat nou. As julle in julle opdragte goed gaan aanhaal van mense wat iets gesê het, dan sê maar hierdie outeur het gesê of dit was gesê. Maar die taal wat gebruik word is nou, dis in die hedendaagse tyd, dis nou, die Heilige Gees praat nou deur sy woord. Hierdie briewe aan die gemeentes is nie net bedoel om aan elke gemeente gerig te word en net dat daai gemeente gelees te word nie. Maar almal moet luister wat die Gees vir die gemeentes sê vandag ook. Dat die woord van die Here is ook vir ons. En ook vandag dat ons moet luister na die stem van die Heilige Gees. Dat die Here met sy swaard met twee snykante is ook vandag van toepassing. Dat die Here waarsku dalk om oordeel. Maar hy gee ook die lewe deur sy woord. Dan kom daar die belofte aan hom wat oorwin. En hulle sê, maar iemand wat oorwin, wat oorwinnaar is, is iemand wat in 'n worsteling was. Iemand in 'n stryd gewikkeld was, en aan die ander kant uitgekom het en oorwin het. Met ander woorde beteken ook die stryd is verby. Die wenner is aangekondig, jy het oorwin. So nie net die lewe van die kerk en die omstandighede, maar ook elke gelowige gaan nie ongemerk by die Here verby nie. Hy ken die kerk, hy ken die omstandighede, maar elkeene wat oorwin, hy ken elkeen persoonlik. Elkeen is 'n stryd waarmee mens besig is, die stryd in die geloof wat jy moet deurlopend mee besig wees. Aan elkeen wat oorwin, sê die Here, sal hy vir die verborge manna gee. Die verborge manna verwys na die manna wat voor die ark van die verbond geplaas was en by die ark van die verbond geplaas was. Waar die Here op die Nuwe Testament sê, maar hy is die brood uit die hemel wat gekom het om ons te voed. En dat soos daardie manna glad nie vergaan het nie, so ook gee hy die lewe wat nie vergaan nie. As hy van daai verborge manna gee wat mense deel word van jou, dan vergaan jy ook nie. Maar ontvang ook 'n wit klippie met 'n nuwe naam daarop. In die eerste plek wys hierdie wit na die onskuld en die nuwe naam verwys heel moontlik wat op die klippie geskryf is na die Urim wat die hoofpriester gedra het of op hulle gehad het, waar daar ook 'n naam op gegraveer was en dis onbekend wat die naam was, net die hoofpriester het geweet, maar daarom was 'n naam gegraveer. En nou sê Johannes, dan sê die Here vir die kerke, maar elkeen sal 'n wit klippie met 'n naam op ontvang, 'n nuwe naam. Wat nie verwys na die gelowige dat elkeen van ons 'n nuwe naam kry nie, maar dat ons die Here in 'n besondere manier sal ken. Tot op die Urim was dit heel moontlik die naam van die Here wat daar gegraveer was. En net soos ons daai klippie kry met die naam van die Here, daai intieme gemeenskap vir elkeen van ons wat die Here sal beleef. Dit alles simboliseer die nuutheid, 'n klip wat onverganklikheid aandui. Dat ons vir ewig in die heilige teenwoordigheid van die Here sal wees en saam met hom sal wees, hom sal ken op 'n manier wat ons hom nog nie geken het nie. Broers en susters, vir dit alles gee die Here sy woord. Om daardie doel te bereik, kom die Here en hy gee sy woord vir ons saligheid. Dat die kerk het nie besluit wat die Bybel is en wat opgeteken moet word nie. Die Here gee dit vir sy kerk. En hy gee dit vir ons, vir ons saligheid. Dat hierdie woord vermaan die Here ons. Hierdie woord openbaar die Here vir ons wie hy is. Hierdie woord bemoedig die Here ons in ons omstandighede. Hierdie woord vertroos die Here ons, hierdie woord gee die Here vir ons hoop op dit wat kom. Hy gee ore vir hulle wat doof was, waar Christus vir die mense se sondes gesterf het, vir gelowiges se sondes gesterf het. Jy's daar, kom die Heilige Gees wek my tot 'n nuwe lewe wat ook ek kan hoor wat die Here deur sy woord spreek, wat die Heilige Gees vandag vir my sê. Dat geloof kom deur die aanhoor van die woord. Maar geloof word ook gegroei en gevestig deur die woord van die Here. Daarom is dit so belangrik dat die gemeentes die woord ontvang en luister na wat die Gees sê. Daarom is belangrik dat jy deurlopend sal luister na die Bybel en sal bekeer. Daar waar die Here die sterk opdrag gee en draai weg van jou sondes af. Meet jouself, ons gemeente meet ons. Is ons besig met die verkeerde dinge? Is ons lewe in lyn met die woord van die Here? As dit nie is nie, bekeer daarvan en doen die regte ding. Doen wat die Heilige Gees vir jou sê deur die woord. Want dit dien tot die saligheid van die kerk. Wat die Gees dus vir die gemeente sê, is nooit iets nuuts nie. Dat deur die eeue heen gee die Here sy woord en is neergeskryf sodat ons vandag deur die Heilige Gees kan luister. Wie ore het, moet luister na die woord. want dit dien tot jou saligheid. Amen.